ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่18พุทธคุณข้อที่9ภควาบรรยายเมื่อช่วงวันที่3ถึง7พฤศจิกายนพุทธศักราช2528
เราก็เริ่มแล้วเจริญพรวันนี้ก็มาถึงพุทธคุณข้อสุดท้ายคือข้อที่9ได้แก่บทว่าภควาภควานั้นเราแปลกันทั่วๆไปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นคำเรียกพระองค์ด้วยความเคารพความจริงคำว่าภควาเนี่ยศาสนาอื่นหรือว่าลัทธิอะไรต่างๆอื่นๆในอินเดียเขาก็ใช้กันเขาเรียกบุคคลที่เขาเคารพเป็นชั้นศาสดาหรือเป็นผู้นำที่สำคัญเป็นผู้ที่เขาเคารพนับถือเขาเรียกภควานภควานภควานกับภควาก็คำเดียวกันตามที่พอจะสืบได้ก็คำว่าภควาหรือภควันเนี่ยเป็นคำที่มีใช้ในอินเดียมานานแล้วเดิมนั้นมีชื่อเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคเป็นผู้มีโชคดีแล้วก็เป็นผู้ประทานโชคลาภให้ต่อมาคนเอาชื่อของเทพองค์เนี้ยมาเรียกคนที่ตนเคารพนับถืออย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเรียกพระศาสดาเรียกนักบวชที่เขาเคารพว่าเป็นภควานภควานในเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วพุทธศาสนิกชนเคารพนับถือพระพุทธเจ้าก็นำเอาคำนี้มาใช้เรียกพระองค์เราก็เลยเรียกพระพุทธเจ้ากันสืบมาว่าพระผู้มีพระภาคก็ได้แก่เป็นคำแสดงความเคารพนั่นเองถ้าสืบความหมายตามที่กล่าวมาแต่ต้นก็คือเป็นผู้มีโชคในนี้พระอัตถกถาจารย์ท่านได้อธิบายความหมายของคำว่าภควาเนี่ยหลายแง่หลายในประมาณสักเกือบสิบในจะนำมาพูดในที่นี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องฟันเสืออัตภาพก็จะเลือกมาพูดสักเพียงสองสามอย่างในความหมายหนึ่งภควาก็มาจากศัพท์ว่าภาคยะแปลว่าสิ่งที่เลิศล้ำดีงามที่เรียกว่าภควาก็เพราะเป็นผู้มีสิ่งที่เลิศล้ำดีงามหรือคุณสมบัติที่ดีนั่นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงมีบารมีทรงเป็นบำเพ็ญบารมีสิบประการมาซึ่งบารมีทั้งสิบนั้นก็เป็นคุณธรรมอย่างยอดเยี่ยมอันเลิศแล้วก็ท่านยังอธิบายต่อไปว่าพระองค์เนี่ยประกอบด้วยทั้งรูปกายสมบัติรูปกายสมบัติก็คือพระรูปโฉมที่มีมหาภูริสลักษณะงดงามสง่าอันนี้ก็เป็นเครื่องช่วยให้คนต้องการจะเข้ามาใกล้แล้วก็มีคุณสมบัติต่อไปเข้ามาสนับสนุนคือมีธรรมกายสมบัติธรรมกายของพระองค์ก็เพียบพร้อมด้วยธรรมกายของพระองค์เพียบพร้อมก็เพราะว่ามีความหมายของภควาข้อที่สองข้อที่สองนั้นภควาแปลว่าผู้ที่ได้หักแล้วได้ทำลายแล้วไอ้หักหรือทำลายจะดีได้อย่างไรหักหรือทำลายที่ดีก็เพราะว่าหักทำลายสิ่งที่ไม่ดีมันก็กลายเป็นดีลบกับลบกลายเป็นบวกพระพุทธเจ้าหักทำลายอะไรบ้างพระพุทธเจ้าหักทำลายโลภะหักทำลายโทสะหักทำลายโมหะหักทำลายสรรพกิเลสทั้งหลายทั้งปวงทำพระองค์ให้บริสุทธิ์หมดจดแล้วก็ในทางตรงข้ามก็ได้บรรลุคุณสมบัติอันประเสริฐดีงามทั้งหลาย มีโพธิญาณเป็นศูนย์กลางก็ทำให้พระองค์เนี่ยเป็นที่รวมแห่งพระธรรมกายทั้งพร้อมด้วยธรรมกายธรรมกายก็แปลว่าที่รวมแห่งธรรมพระพุทธเจ้าประกอบพร้อมทั้งรูปกายและธรรมกายอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ประชาชนทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตหรือว่าทั้งชาวบ้านและนักบวชควรเข้าไปหาเมื่อเขาเข้าไปหาแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมช่วยกำจัดแก้ไขปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาทั้งทางกายและทางใจเมื่อบรรเทาปัดเป่าความทุกข์ร้อนให้แล้วก็นำเอาความสุขมาให้ด้วยผู้ที่เข้าไปคบหาพระพุทธเจ้าก็ได้รับความสุขทั้งเป็นโลกียสุขสุขชั้นต้นๆทั่วไปและก็สุขที่เป็นชั้นสูงที่เรียกว่าโลกุตตรสุขอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของพระขวาอีกความหมายหนึ่งพระขวาแปลว่าผู้จำแนกแจกแจงผู้จำแนกแจกแจงหมายถึงแจกแจงธรรมะพระพุทธเจ้านำเอาธรรมะเนี่ยมาแจกแจงแยกแยะออกไปอธิบายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจเป็นลักษณะที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ว่าธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นท่านจำแนกเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นข้อต่างๆซึ่งมีลักษณะที่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจัดได้เป็นชุดๆเป็นประเภทประเภทเช่นอย่างพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแจกแจงเรื่องสภาวธรรมหรือธรรมะที่เป็นกลางๆเป็นที่รวมๆแยกเป็นขันห้าเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคนก็รวมหมดอยู่ในนั้นขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจะแยกในแง่ของเป็นอายตนะเป็นเรื่องของการรับรู้ติดต่อกับโลกภายนอกก็มีอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หรือพระองค์จะทรงแสดงเรื่องอริยสัจก็แสดงเป็นชุดมี4ข้อก็มีความบริบูรณ์ครบถ้วนจบในตัวหรือแสดงหลักการในเหตุผลเป็นปฏิจจสมุปบาทมีองค์12เป็นวงจรก็เป็นชุด12อยู่ในตัวครบบริบูรณ์หรือแสดงเรื่องไตรลักษณ์แสดงลักษณะของธรรมชาติสิ่งทั้งหลายทั่วไปก็มี3อย่างมีอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีความพร้อมแต่ละหมวดละหมวดมาแสดงธรรมะที่เป็นส่วนอกุศลแสดงเรื่องว่าอกุศลมูลรากเหง้าต้นตอของอกุศลหรือความไม่ดีมี3อย่างองค์ก็แสดงโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะก็เป็นกิเลสที่ครบถ้วนจบในตัว3อย่างบริบูรณ์แล้วหรือแสดงเรื่องทุจริตก็มีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจก็ครบถ้วนไม่มีนอกเหนือจากนี้แล้วแสดงเป็นหมวดเป็นหมวดจับเอามาในทางดีตรงกันข้ามก็แสดงฝ่ายกุศลมูลอโลภะอโทสะอโมหะหรือแสดงสุจริตก็มีกายสุจริตวจีสุจริตหรือแสดงข้อปฏิบัติอย่างพรหมวิหาร4เป็นหลักประจำใจสำหรับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างมนุษย์มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา4อย่างนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ตั้งไว้ในใจก็ครบถ้วนบริบูรณ์จบในตัว4ข้อหรือจะแสดงหลักในการปฏิบัติอย่างเป็นโพชฌงค์7ก็มี7ข้อใน7ข้อนี้ก็มีความสมบูรณ์ในตัวเป็นข้อปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดจัดเป็นมรรค8มรรคมีองค์8ก็ครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ในนั้นธรรมะของพระองค์เนี่ยมีสารพัดประเภทมีแสดงสภาวะมีแสดงสิ่งที่ไม่ดีอกุศลสิ่งที่ดีเป็นกุศลแสดงข้อปฏิบัติเป็นมรรคาเป็นปฏิปทาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่มีตั้งแต่หมวด1ขึ้นไปจนกระทั่งเป็นหมวดเป็นร้อยๆเนี่ยพระองค์จะแนกแจกแจงธรรมะด้วยประการต่างๆอย่างนี้โดยมีความมุ่งหมายก็เพื่อว่าให้พุทธศาสนิกชนได้รู้เข้าใจความจริงแล้วจะได้ปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุความหลุดพ้นเป็นอิสระมีจิตใจที่ปลอดโปร่งผ่องใสเป็นสุขได้ทุกเวลานี่พระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมะไว้แล้วคุณสมบัติของพระองค์ต่างๆที่มีไว้ก็เพื่อช่วยในการบำเพ็ญพุทธกิจมันเป็นประโยชน์แก่โลกที่เราเรียกว่าโลกัตถจริยา และพระองค์ก็มีความสามารถในการจำแนกแจกแจงธรรมะดังกล่าวมานี้ถ้าเป็นสมัยที่พระองค์ยังอยู่พระองค์ได้เทศนาเองพบแก่ผู้ใดก็ทรงแสดงจำแนกแจกแจงธรรมะให้เหมาะกับบุคคลผู้นั้นแต่บัดนี้พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแทนที่พระองค์จะมาแสดงธรรมะให้เหมาะกับเราแต่ละคนหรือแต่ละหมู่แต่ละคณะก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยจะต้องหันไปศึกษาธรรมะที่พระองค์แสดงไว้แล้วกับคนอื่นแสดงไว้เมื่อนานแล้วเราก็ต้องเลือกเอาเองเราจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเลือกธรรมะที่เหมาะกับเราเบื้องต้นก็ต้องทำความเข้าใจในหลักธรรมเหล่านั้นว่ามีความหมายอย่างไรอย่างไรเมื่อเข้าใจความหมายดีแล้วเอามาสอดส่องพิจารณาอย่างที่เรียกว่าธรรมวิจัยมาเลือกเส้นมาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับตนเองหรือให้เหมาะสมกับเหตุการณ์สถานการณ์ในกรณีนั้นๆแล้วก็นำมาใช้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อก้าวหน้างอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่าได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เป็นคุณประโยชน์กับตนเองสมความมุ่งหมายของพระศาสดาพร้อมกันนั้นในฐานะที่เป็นสาวกก็ทำหน้าที่ที่เรียกว่ามีความเคารพนับถือพระศาสดาก็ทำการบูชาด้วยในการบูชานั้นเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องเรียนธรรมะคำสอนของพระองค์เลือกเป็นมาใช้แล้วก็จะได้ทำการบูชาชนิดที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นการบูชาประเสริฐไม่ใช่เพียงว่าบูชาด้วยอามิสอย่างเดียวเท่านั้นแล้วปฏิบัติบูชานี้ก็เป็นบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการที่ได้กล่าวพุทธคุณทั้งหมดมานี้ก็เพื่อรำลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาจะได้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาการที่มีศรัทธานั้นก็เพื่อประโยชน์กับตัวผู้มีศรัทธานั่นเองจะได้มีจิตใจผ่องใสเบิกบานและจะได้มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นเมื่อเข้าใจความมุ่งหมายอย่างนี้แล้วก็จะได้น้อมเอาพุทธคุณเหล่านั้นมาพิจารณาแล้วเป็นกำลังส่งเสริมในการปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะมาจบลงด้วยปฏิบัติบูชาแล้วก็จะเกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและก็แก่ผู้อื่นสมดังความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาอานุภาพก็แสดงพุทธคุณในเรื่องภควาบทสุดท้ายคือบทที่9มาก็แสดงโดยย่อพอสังเขปซึ่งเนื้อหาใจความนั้นก็คือการที่พุทธศาสนิกชนมีความเคารพในพระพุทธเจ้านั่นเองก็เรียกร้องต่อพระองค์ด้วยคำว่าพระผู้มีพระภาคเรียกร้องพระองค์และพระองค์ก็เรียกร้องต่อเราเหมือนกันเรียกร้องต่อเราก็คือพระองค์เคยเรียกร้องต่อพระบอกว่านี่นะกิจที่ศาสดาควรทำต่อสาวกทั้งหลายเราได้ทำแล้วนวลโคนไม้นุ่นเรือนว่างโน่นเธอทั้งหลายกิจที่ศาสดาได้ควรทำแก่สาวกเราได้ทำแล้วเธอทั้งหลายก็จงปฏิบัติเพ่งพินิจไม่ประมาทเถิดในพระองค์ก็เรียกร้องต่อเราอย่างนี้นั้นเราเรียกพระองค์ดาพระองค์ก็เรียกร้องต่อเราว่าให้ปฏิบัติตามที่ทรงสอนไว้ด้วยปฏิบัติบูชาดังกล่าวมาแล้วอัตภาพก็ขอให้โยมทุกท่านได้เจริญก้าวหน้าในธรรมด้วยปฏิบัติบูชาโดยทั่วกันทุกท่านขออนุโมทนาเจริญพร